شش،
سی،
سی،
خواندن و نوشتن،
leggere e scrivere،
leggere e scrivere.
من میخوانم.
Io leggo.
Io leggo.
من یک حرف الفبا را میخوانم.
Io leggo una lettera.
Io leggo una lettera.
من یک کلمه را میخوانم.
Io leggo una parola.
Io leggo una parola.
من یک جمله را میخوانم.
Io leggo una frase.
Io leggo una frase.
من یک نامه را میخوانم.
Io leggo una lettera.
Io leggo una lettera.
من یک کتاب میخوانم.
Io leggo un libro.
Io leggo un libro.
من میخوانم.
Io leggo.
Io leggo.
تو میخوانی.
Tu leggi.
Tu leggi.
او میخواند.
Lui legge.
Lui legge.
من می نویسم.
Io scrivo.
Io scrivo.
من یک حرف الفبا را می نویسم.
Io scrivo una lettera.
Io scrivo una lettera.
من یک کلمه را می نویسم.
Io scrivo una parola.
Io scrivo una parola.
من یک جمله را می نویسم.
Io scrivo una frase.
Io scrivo una frase.
من یک نامه می نویسم.
Io scrivo una lettera.
Io scrivo una lettera.
من یک کتاب می نویسم.
Io scrivo un libro.
Io scrivo un libro.
من می نویسم.
Io scrivo.
Io scrivo.
تو می نویسی.
Tu scrivi.
Tu scrivi.
او می نویسد.
Lui scrive.
Lui scrive.